Radio the başta haberlerin qıytqaça mazmunu bilen tanış bolan. Şuğun Olivia'lı fitnetçiler Afrika Birleşiğinin oqatışlıq yatırmaq bağıttaqı planına qaracaqlıqlarına edip, paraqatçılıq prosesini yolu qoymaq üçün Muammar Kaddafi'nin gitmeğinin zir urduğuna noktadılar. Fransa'da şunnen başlap nikah ve hem hijabı giymek qadağançılığı güyüce girdi. Bu qadağançılığa qarşı Notre Dame ibadatxanasının olayına onlar çağdamın qatnaşmağına protest geçirildi. Onun devamına nikah giyen iki ayalın tutuq edilerini xabar verdiler. Birleşen Milletler Romatının Çağalar Fondunun şun yayradan malumatına Libya'nın Misurata şehrine tonqı 3 heptanın devamını adından 20 çağanın ölürlerini aydılgar. Kırgızstan gümrük bileleşine girmesiler. Bu arada Kırgızstan'ın İktisadi Ötüş Oyuncu Ministri Uçkun Taşbayev məlum etdi. Ministr Taşbayev'in aytmağını vere, bu arada yurdun ministerler kabinetine kararı gelinip, bu metelevlen bağlı yürüyüte komisiya döredilipdir. Şun ortadın hem Polşanın prezidentleri Smolensk'de duruşup, geçen yılın 10. aprelina olan uçur helakçılığının pidalarını yatlayarlar. Geçen yılın 10. aprelina olan uçur betalçılığına Polşanın prezidenti Lech Kaczynski bilen bilelikte yurdun yukarı dereceli vazifelerini eylen 96 adam helak olupdi. Yaponiyada Fukushima yadro elektrik stansiyasının qolayına evakuasiya edilmeli adamların sani köpelmek mümkün. Bu arada Yapon hükümetinin meteo sekretari Yukio Edana şugun keden çıkışını aytdı.
Leyer Azatlık Radyosu Efirde gözetim programmamız. Orsiyetin Merkezadiyadaki biznes bähbitlerini nähili ve nämeden hop avanyar. Bu barada Moskvadaki siyasi merkezin başlığı bilen interviyunu eşittireriz.
Не принимают участие в их решении. Хотя на самом деле это обязанность российского руководства.
Түркменстандагы иктисад өсүшлөр барыда хакимиятлардын маалыматтары ва жооп берилмедик сороолор барыда yerli сынчынын пикирлери хем сиз үчүн кызыксыз болмады өйдөр.
Жолду менен жолдук бюджетинин кирдечи бөлүгүнүн бир 10 көтөрүмдөн көбүрөөк көтөрдү дийилмеги. Иктисады чели 10 жолдук бюджетинин камил түзүлмөнүн эсүүд эдер.
Соңку дөвүрдө Орсет Кыргызстан менен катнашкыларны оглондурмагы сыйынышыар.
Мы обещали, что все наши старые соглашения мы подымем.
Программа мындын дагамында бу ягдайы хем сыйын эдер. Азаттыгын толкуларында калып. Orsiyet metbuğatının yazmağına göre 13 aprelde Devlet Dumasında Merkezadiya Strategik Partnerlik ve Hopsuzluk Problemalar diyen temadan yapık kapıların anırsında dinlenişik geçirilir. Şol bir vaxtta kabir orsiyetli sayınçılar Moskvanın Merkezadiya'daki biznes bähbitlerine hop avan yandığını duyduruyarlar. Olar mına misal hükmünde Türkmenistan'da MTS'ın ve Kırgızstan'da Megacom şirketinin başına gelen vakaları getiriyorlar. Hakikaten Orsiyet'in Merkezadiyadaki biznes bähbitlerine şeyli hop var mı? Bu arada kardeşim Kuvanç Gere Orsiyetli ekspert Alexey Muhin ile gurrundeş oldu.
Cinap Muhin, kâr orsiyetli ekspertler sonku dövürde Moskva'nın merkezi Aziyadaki biznes bähbitine güçlü zarva uğurluyanına aydıyorlar. Sizinçe bu doğru mu?
Но беспокойство, безусловно, обосновано, потому что компании, которые вкладывают средства...
Шейлі Аладаның эсаслығы көріңсіз көрліп отырысы, Түркменстанның ва Қырғызстанның ықсадетіне сермайы ятырыян орседің шіркетлері көп төөккелігі дияр. Олорын административ эдинеттілік күлен юзу-юз болмағы мүмкін. Яғни хәкіметтілер шол шіркеттерің бұй ұртларды ешлемегінің ісленмеяніңіне түшінмекілеріні дүрлі еолар білен көркізмәе салыстылар. Мұннан башқа да олорын ятыран сермаясының хәкіметтілерлен ешешен ерлі шіркеттілері керектігі белі олы. Себебі мысал үшін түркмен лидерінің бәхвитлеріні ариян дөулетін шіркеттілеріне хүкімет көзөкчілігі дияр. Худ дөулет Administrativ başlar bilen Türkmenistan'ın çıkmağı mezur edilen MTS'in əhli biznesini iyiçiliğe diyar. Ити түркмен лидери дасыр юртлы инвесторлар бағатты өзін шейлі алып барьян олса, онны ол Гүнватыр Европа ресмі сапар еденне немәнің күріңіні еттіка дейін суал дөрияр.
В Западной Европе, когда сделал официальный визит, если он ведет себя так по отношению к иностранным инвесторам.
Сіздің пікіріңізше, шейлі яғдайларын емеле келменің нәхіл себеплер болмағы мүмкін?
Ну, речь идет, конечно, о бизнесе, который выстраивает бизнес-систему в разных отраслях, который выстраивает лидер Туркмении.
Бұл жерде түркмен лидерінің дүрлі подақтардағы бизнес-системасы барады көрінгі дияр. Мұны оның өзін дөреден бизнес-системасы хем керияр. Менің пікірімше, егер түркмен сан, дашырур сермайызу өе, ортедің шеркетлер білен партнерлық қатнашықлары барады қызықланыян болса, шелі яғдай ақлымақ болырды. Мен Орседің хөкмедінің бұ проблемадан ұдықты дұрияның әхем хайран ғалярын. Ол проблеман чөзмекліге әхем қаттасымияр. Хақиғатты өлін бұ Орседің ел ошыларының борзы.
Не принимают участие в их решении, хотя на самом деле это обязанность российского руководства.
Чинап мұхын Орседің мен Меркеді Азияның бизнес қатнашқыларына оңайсы яғдайларын емеле келмегіне кешен 20 ел чеместі өрді. Кремлін Меркеді Азияның автортар режимлеріні бір қолымақ көе, хатта регионақ өдірайатларының хем қоқлының бодылмауына көз юммақ сиясатының нетижесі деймек мүмкін ме?
У Москвы не было и до сих пор нет внятной и четкой политики в отношении стран Центральной Азии вообще, в частности.
Менің пікірімше, Москваның Меркеді Азия дәулеттері шолсаны постсовет кеңістігіне партнерлар барда анық саясаты еш уақыт болмады ба әзірім жоқ. Хұтшелі жағдай әзір Орседің әрекет етмелігінің себебі болып тұрар. Москва Меркеді Азия дәулеттері білен қатынастарын регионның лидерлері білен шахты қатынастар есебінде жолға қойды. Хасан сол лидерлер хакімиеттен кеткен соң Орседің жол басшыларының мұман жөнекөзі проблеманы шешуге күші жетмеді.
Руководство России оказалось бессильным перед решением такой, в общем, простой проблемы.
Если Орседің Меркеді Азия дәулеттерімен бизнес қатынастарын халқың ислеши ары жолы қоймағына нәхіл мүмкіншіліктер бар.
Любая страна Центральной Азии является естественным союзником Российской Федерации.
Меркеді Азияның исленик күрді Орсет Федерациясының тивиғы ярыны. Олардың еділ Орсет Федерациясынан қызықланшалы Орсет тем Меркеді Азияның исленик юрды билен қызықланыр. Бұл жерде медалдың екі тарапы бар. Мәселен Орсетлен түркмен саны алсақ, олар саяси ва иқтисоди орларда бір-біріне егілшік етмелі. Басқа тараптан олар өзара қатынастарын дин құқықтық есасына жол қоймалы. Көрінішіалы хұт хем баса бармайды. Чүнки еділ қырлоң бас несін нақиялы һәр кім жорғыны өзіне чеккер. Нәтижеде көзгіні яғдай емеле келер. Менің пікірімше, Орседің ө түркменсаның лидерлерінің өзара қатнашықларының шақты механизмларының, шейлі де МТС ялы шеркеттерінің проблемаларыны чөзмек барды құқ механизмларының жоқтығы үшін анық ықсады бөзі пән чөзмегі мүмкіншік бермеген ідігідерлі ялғышықлар емеле келді.
И явилась системной ошибкой, которая не позволяет решить вполне конкретные экономические задачи.
Кәрдішім Қуонш Кераның Москвада қытиясы меркедің басшылығы Алексей Мухин білен кетірен интервьюсін діңледіңіз.
Құрматты діңлейшілер, бідің имейл адресіміз азатлық имейл белгісі azatradio.org.
Ресми мәтбуғат Түркменстанда 2011 жылың бірінші чәрегіндегі иқтисады өсішлерің йоқары болондығын язды. Түркменстанда айдылиян иқтисады өсішлерге жоғапсыз қалиян сороғылар барады журналист Дәулет Мұрат Яғғұлиевің сыйынны діңләлін.
Edil adattaklar yani yukarı ötüşler hakkında gurrun edildi. Yönü resmilerin ötüşler hakkında prezidente beren hasavatının çen tutanın da hem bollu deyilen ötüşlerin dine tebiği bağlanmadı. Nevit Kadın eksportuna bağladığını açık duysa ol yar. Mesal için vice premier hocam komedifin. Taşar yurda uğradılan tebiği kadın meçhörünün artanlık hakkında akı mağlumu tüy. Mının aydın mesalıdır. Yurdumuzun daşar fevdat olan çoğunluk 150 götürmek olay artanlık hakkında akı mağlumatlar hem. Yok kuruluşlar değil yan hesabatların nevit kağıdın eksportuna bağladığını yeni bir gezek tasdikle yar. Nebitgaz eksportunun kenagat önümçülügü diýilip hasaplananyny üçin vicepremier Japarow kenagatda üran ýokur ösüş gazanylanlygyny hasabat berdi. Ýurdumyň döwlet büdjetiniň girdiji bölegini biri 10 göterimden gowrak köpürdi diýilmegi iqtisady çelegi boýunça döwlet büdjetiniň kämil düzülmeginiňe suwut edýär. Sebäbi orset ýaly çäklerdeydi. Erkinlik bar ýurtlarda hem döwlet büdjeti düzülenine eksport edýän esasy önümlerim. Newton gazın yıllık ortaça eksport bahası almesası kesgitleniyar. Şeylelikte anı kasaplanan yıllık devlet büdjetinden tapağut, yınahırda kada lüuttorda 5-7%'den köp bolmayar. Ağzı karitlerinin şuyunun 3 ayına ağzından 20-25% kımmatlan diurunna. O bu hocalığına yokarı ötüşün bolonunu hakkınnaki hasabatlar ören gen. Misal için dine son 3 ayda kesirin ağzından 5 etse, şunların 3 etse, 10 çörek öte önümlerin 15-20 götürüm, köyü önümlerin 10-15 götürüm kımmatlandığını bilmek için şolalı karitlerinin sevdasını bir gezek etmegem yeterlik. Günlülük sarp edilen haritlerin, mellek yerlerin, cahilerin bakasının üzmüksüz yokorlanyan dövrününü, pulmudun hümmetinin durunuklu yağdayda dıg hakkınnak aydılanları anan makyum ören kıyın. Muman, 8 aprelle geçen ministerler kabinetinin meclisinde yurdumuzun birinci çareğinin iktisadi ötüşünün yokor üstünlükler hakkında gurrun edilip, koyu verilen kemçilik problemler hakkında hiç tat aydılmadı.
Jurnalist Devlet Murat Yazgulyev dinlediniz.
Allergiya keseline karşı lokmalar tede çareleri görüyorlar. Türkmenistan'ın alternatif enerjiye varada nehirli ala dediler.
Aşgabatda soň kurulýan käbir binalarda hem alternatif energiýa çeşmelerinden öndürilen energiýa ulanýar.
Bular barada maglumatlary, söhbetleri Ilim we Teknologiýa Birleşigimizde diňläp bilersiňiz. Ol her hepde 2-nji güni akşam we 3-nji güni irden efire edýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy gözýetim programmamyzda dowam etdirýär. Garaşsyzlygy çykylandan soň merkezi respublikalaryna täsir ýetirmek ogrunda daşary ýurtlaryň arasynda bäsleşlik başlandy. Esasynda Orsiýadyň öňkü täsirini saklap galmagy çalyşýandygy gözeýildi. Baqiýew öz döwründe Orsiýada Manas howa bazasyndaky Birleşen Ştatlaryň harbylaryny çykarmagy wada berdi. Munyň öwüdine Orsiýet Qyrgyzstany 2 milliard amerikan dollaryny karz bermekçi boldy. Emma Baqiýew sözünde durmanyň soň Orsiýet 2 milliard dollar puly bermedi. Aprel wakalarynyň soň hem Orsiýet Qyrgyzstany öz täsirini ýetirmek üçin kän tagalla etdi. Bu barada giňişleýän maglumatlary kärdeşim Merdan Sarıyevden diňläliň.
Sowet Soýuzynyň mundy 20 ýyl uzaldaryndan soň Qyrgyzstany täsir etmek ugrunda daşarky güýçleriň arasynda bäsleşik başlandy. Qyrgyzstan Birleşen Ştatlaryň Awganystanda tagallalaryna ýardym etmek üçin özüniň Manas aeroportuny Amerikalylaryň ulanmagyna ruhsat berdi. Şeýlede höwüs bilen Hitay firmasyny kabul etdi. Mundan başga da Bişkek özüniň Kanddaky harby bazasyny Orseti ulanmagy berdi. Bir güýji beýliki güýje garşy ulanmak Qyrgyzstanyň siýasaty atına döndü. Belli bir vaqt içinde Orsiýetiň güýji peselenýär bolup göründi. Emma 2010-njy ýylyň aprelinde ozorky prezident Kurmanbek Bakyýewiň rejiminiň agdarylmasyndan soň Moskwa üçin özüni tutmagy ýol açyldy. Bir ýyl mundan ozal Orsiýet her dürli çäreleriň üstü bilen Bakyýewiň hökümetiniň durnuksuzlaşmagy üçin tagalla barany etdi. Bu ýagdaý Qyrgyz ýolbaşçysynyň 2 milliard dollar kreditiň ýerine Amerikalylary Manas aeroportundan çykarmak wagtyny tutmandy üçin döredi. Kolumbiya Universitetiniň Bernard Kollejiniň professoru Aleksandr Kuli bu ýagdaýlar barada şeýle gurrun berýär.
The Russian media launched an all-out blitz against Bakyyev.
Orsiýetiň habar beriş telewizýalary Bakyyewa garşy hüjümi başladylar. Olar Bakyyewa garandys parazlykda, korrupsiýada, repressiýada we soňky meňzi saatlarda aýpladylar. Şeýlede Orsiýet özüniň ýalňyz subsidiýalaryny çekdi. Bu hem apreliň başynda bahalaryň artmagyna ýetirdi. Mundan soň inflasiýanyň derejesi we energiýa bahalarynyň juda ýokary bolmagy Bakyyewa garşy ilkinji protestleri döretdi. Kreml duýdansyz ýagdaýda Qyrgyzstanyň siýasy oppozisiýasy bilen gatnaşyklaryny dikeldip başlady. 7-nji aprel güni irden haçanda mehelle Bakyýewiň häkimetden gitmelidigine öňe süründi. Inçim oppozisiýa wekilleri şol wagt Bişkege Moskwadan gelipdiler. Ортет Роз Аттынбаеван, президент везипетіне вақтылайын еріне тіріджіз хүкмінді қырар еден үлкінжі дөвлет болды. Аттынбаева хем өзінің міннеттарлығы хүкмінді Москваны мөхім қызметташы дейп әсетлендірді. Октябр айында Қырғызстандағы парламент сайлауларындан соң юрдың премьер-министр везипетіне белленілен Алмазбек Аттынбаев, Манас аэропорты бойынша Вашингтон білін ұлалысығын 2014 жылды тамамлан яндығыны. Ondan soňra bu ulalysygyň uzaldylmajakdygyny bildiripdi. Şeýlede Atambayew täze hökümetiň başdystygyny hökmünde ilkinji saparyna Moskwa gitjekdigini mälim etdi. Onuň nukdamagyna görä Ursetme damada Kyrgyzstanyň strategiki hyzmatdaşy bolupdyr. Amerikanyň Manas aeroportundan uzak wagtlaryň çykmak ähtimallygy, şeýlede Hitaiň Merkezi Aziýa döwletlerini ýatyrýan sermayesiniň köp mukdaryna 5 ýyllyk moratoriýa goýýandygy barada ýygnany. Ursetme uly mümkinçilikleri döretdi. Suýlun başlarında Kyrgyzstanda Ursetin ulanýan kant harby bazasy üçin arenda tölegini arttırmak boýunça gürrüňler edilipdi. Emma Ursetin habar berişde listelerinde täze Kyrgyz hökümetinde käbir ýolbaşçylaryň süpeli biznes gatnaşyklary bardy gürrüň edilip başlanyndy. Kant bazasy boýunça tölek çağırşlary hem galdy. Kolumbiýa Uniwersitetiniň Bernard Kollejiniň professor Alexander Kuliň pikirine görä, bu Kyrgyzstanyň häzirki ýolbaşçylaryna geçen ýyl Bakyýewiň başyna gelenler ýatlatmak üçin bir duýduruş bolupdyr. Premier-ministr Atambayev bu duýdurusy dogry düşünendigini Moskwadan saparynyň dowamında belli etdi.
Мы обещали, что все наши старые соглашения мы подымем.
Biz öz aramızdaki bağlantıların ehli şertnamaları kaldıracaktığımızı ve olur bir cahit çektiğimize söz verdik. Kan harbi bazısı vardı aydılandı, biz taraftan arayında bakasını arttırmak vardı gurrun edilipti. Minin size söz verişim yani biz bu meseleyini aradın ayırdık. Biz hukuksuzluk meseleleri boyunca sözü alışmalı değil diyen karara geldik.
Решили, что нельзя на этом торговаться.
Deyip Kyrgyzstanyň premier-ministri Atambayev bellidi.
Ortiýet Kyrgyz gatnaşyklary barada maglumatlary diňlediňiz.
Hormatly diňleýijiler, biziň gepleşiklerimiz Aşgabat wagty bilen 7-den 9-a çendi. Gysga tolkunlaryň 9550 15560 kHz ýygnaklaryna 31-25 metrlerde diňläp bolar. İyir tekirden 11'e çendi 3 sağadın dovamını Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Yamal satelitinden dinlep bilersiniz.
Gözyetim programmamızı dovam ettiriyarız. İndi aktual gurrun adlı yörüytü programmamızı dikkatinize hödürleyarız. Onu Washington'daki studiyadan Muhammed Tahir alıp bariyar.
Efirde aktual gurrun gepleşigi Washington AQ studiyadan Muhammed Tahir alıp bariyar.
İranın dini alimlerinden biri Hasan Yusufi Eşkavari entelektuallarının siyasi aktivistlerinin arasında İranın yadro zavutlarının aktivarlılığı barada diskusiyaların geçirilmesine çağırış etti. Onun aitmana göre İran aşı yer titriyen yurtlerden biri olup bu yurtta bundan uzal ince mehlakçilikli yer titreme vakaları olup geçti. Malum hoşuna göre herdeki doğruda yadro kerhanaları barada Japonya'da yüze çıkan vakadan sonra şeyli zavutların hoopsuzluğu ve aktivarlılığı hakta tutuş dünyada gürün ediliyar. Şu nokta aktual gürün atlık gibi Şimdi Germaniýada ýaşaýan İranly dini alim Eşkavarynyň öňe süren pikirleri hakda gürrüň etmegi makul bildik. Sebäbi İranda bolanyň mümkin islendik şeýle pajyganyň Türkmenistana hem howp awandyrmak mümkinçiligi bar. Siz öz makalanızda İran'ın yadro programası barada alınıp barlayan gepleşiklerde şol yadro zavutların ıhtıbarlılığı boyunca gürrüň edilmeýänligini aýdýarsyňyz. Sizin pikiriňizçe Japonya'da bolan waka İran'ın yadro programasının ıhtıbarlılığı hakda diskusiýa edilmegine iterge berýärmi?
Mutasifane der insanha, çe beraýe hariciha, ve dowletha we çe
bere inen sakta soňky ençim ýyllaryň dowamında tasallurtly hökümetler, siýasy aktivistler, diňe İranyň ýadro programmasy, ýadro bomba ýasamagy we dünýäniň paragatçylygy barada gurrun edip gelýärler. Emma bu temanyň insanperwerlik ugruny, ýagny onuň ygtybarlylygyny, sol zawutlaryň halkyň saglygyna we ekologiýaya ýetirjek ziýanyna o diýen üns berilmeýär. Menin pikirimçe eger intellektuallaryň arasynda bu uwurda diskussiýalar geçirilse, biz bu meseleleriň sosial uwurdan halkyň aň düşünjesini artdyrmak nukdaý nazarından möhüm ädim boljakdygyny aýdyp bileriz.
Gösteriş tefekkür ve eserguzari ictimai ve ameliş piş verim.
Siz İran'ın yadırı zavutlarının ıhtıvarlığı hemen İran'ın bu uğurdaki siyasetini kayıtadan gözden geçirmelidik hakta tanıkıydı. Devatların amal aşırılmağına çağırış ediyordunuz. Sizin fikrinizce İran'da şeyle gepleşiklerin geçirilmekte mümkünçilik var mı?
Mutasifane der İran bedelilin ki fazayı...
İş yüzünde İran'ın içinde şeylik epleşiklerin geçerilmeğine mümkünçülük yok. Sebebi İran'da represif düzgün hüküm sürüyer. Bu yurtta mitbuğut azat değil. İntellektuallar, yazıcılar, sinçiler, siyasi aktivistler, siyasi partiler, krazdan cimitçilik, yalı topurlar basılıp yatırılın ya da dımdırılın. Emma intellektual taýdan Iranyň geçmesine seredininde Iran şeýle gepleşikleriň edil geçirilmeli ýeri. Bu mesele hakda siýasy, sosial we intellektual güýçleriň lisat hanam daşary ýurtlarda ýaşaýan Iranlylaryň arasynda gepleşikler geçirilip bilinir. Sebäbi olaryň garasyz media elýetirliligi bar. Olar esas hanam bu diskussiýany ansatlaşdyryp bilerler we şol diskussiýalar ýurdun içerki ýagdaýyny hem täsirini ýetirer. Şol bir wagtyň özünde bu güni siýasy ýa hökümeti öz üçin aýlan bir mesele däl. Bu adamlar we olaryň ykbalyny gyzyklandyrýan bir mesele bolup durýar. Şonuň üçin bu urda gepleşikler geçirmek hökümetiň we hökümet ýolbaşçylarynyň tanqit edilmegine sebäp bolýan käbir siýasy meseleler hakda geçirilmeli diskussiýalar bilen deňişdirilende has aňsat zat bolsa gerek.
Ýokurda hop zeminy hatda musaýyddary hem däre beräý gufdugu der in zeminy.
Aktual gururun.
Aktual gururun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz aktual gurum atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Iranyň ýadro programmasy we onuň ygtybarlylygy hakda gurum edýäris. Mehmanymyz Hasan Ýusufy Eşkawerdir. Ol ýakynda çap edilen makalalaryň birinde Iranyň ýadro zawodlarynyň ygtybarlylygy barada intellektuallaryň arasynda gepleşikleriň geçirilmegine çağırış edipdi. Cenab Eşkaveri, İranda hükümet, oppozisiya we beýleki siýasy toparlaryň ählisi bu ýurdun ýadro programmasy barada bir-birine çalymdaş siýasat alyp barýarlar. Meselem, olar İranyň paragatçylykly maksatlar boýunça ýadro zawodlaryny edinmäge hukugynyň bardygyna diýerler. Siziň pikiriňizçe, Ýaponiýanyň ýadro zawodlarynda bolan wakalardan soňra bu ýurda olaryň arasynda pikir tapawutlygynyň döremegi mümkinmi?
Nigah taqriben nigah tazeye ki şayet asan qablan hem qabl az in bahse.
Doğru, bu urdaki diskussiya yurdun dasında başladı. Ve bu täze pikirdir. Ýaponiýada bolan wakadan özel bu mesele çynnaky garalmandy. Häzirki döwürde bu diskussiýa başlandy we ol täsirli bolup biler. Iranyň ýadro siýasaty gaty möhüm we juda çynnaky meseledir. Iranyň dolandyrýan ýolbaşçylar, jogapkärçilikli liderler däl, ýurtda ýolbaşçylaryň özlerini alyp barşyna raýatlaryň gözükçülük ederýän mehanizmi hem ýok. Şunlukda ol ullakan betbagçylygy ýol açyp biler. Şunun üçin men bu barada intellektuallaryň, jurnalistleriň we beýlik toparlaryň arasynda diskussiýa edilmegine çağırys edýärin. Eger bu mesele hakda olaryň arasynda pikir birligi gelinse, soňra hökümetiň hem şol mesele üns bermegi mümkin. Iranyň hökümeti ýadro ýangynçyny öndürmegi we ondan peýdalanmagy biziň üzül kesil hukugymyz bar diýilen meseleden propaganda maksady we käbir beýlik problemlary gizlemek üçin peýdalanýar. Emma isasy zat bu diskussiýa Iranyň ýadro programmasyny dowam etdirmäge hukugynyň bolup bolmazlygy barada däl. Iranyň ýadro zawutlarynyň ygtybarlylygy, onuň ýadro siýasatynyň dogry bolup bolmanlygy we biziň hakykatdan hem ýadro energiýasyna zerurlygymyzyň bolup bolmazlygy ýaly meselelerdir. Bu barada mundany 6-7 ýyl ozul Iranda synçylaryň arasynda hem pikir alyşylardy. Meniň ýaly adamlaryň wezipesi bolsa Fukushima we Chernobylda bolan waka ýaly ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolunmaz ýaly ýadro zawutlarynyň ygtybarlylygy baradaky soraglary orta atmakdyr.
Chernobyl diger bir Fukushima diger ve bir her hal yek çeşit facia insani munjar neşen.
Siz İran'ın yadro programması var da ki bu mesele nenense halkın ünsini çekmeye devam ettirmeyi planlaştırıyorsunuz.
Engize in nevişteni in makale bişter yek hisse mesuliyet bu ve bize der in zemin.
Menin bu varada makale yazmağımın sebebi bu urda sosial taydan jogapkärçilik duymagym bilen bağlıdır. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurtlarda ýaşaýan käbir Iranlylar Tehranyň ýadro programmasyna garşy biýanat bilen çykyş etdiler. Menin bu makalam hem şeýle ädimleriň biri bolup durýar. Менің пікірімші бұ арадағы меселі хақты, юрдың ішінде ве дашында яшан интеллектуалларын, сияс активистерін арасында хас көпірек дискуция еділмелі. Егер олар бұ арада хайсыдыр нетиже келп білселер, оны хас тима арлап ве құрамалыштырып болыр. Себебі бұ жуда мүхім меселі болып тұрыяр. Бұ дүні шуғын ве ертері тегішілі бір меселі дәл, бұ мүхім ве стратегики дискуциядыр. Хәзір күді бұрды бұ дискуцияны хас кейнелтіні үчін медиядын, исаатаным дашыр юфтырды ерлесен көпчіліклейін хавыр верістер істелерінден пейдалынмалы. Бұ арады чыннақы дискуция кечірілмелі ве ондың соңыр бұ ұғырды башқы мүхім әдімлер әдімлелі.
Yaponiyada olan vaqadan sonra İranın Büşehir ve Beylik regionlarında yerleşen yadro zavodlarından yöneki İranlar alad edip başlandır deyip aysa olur mu?
Dahili keşver, imkanı terhim bahsa vücud daş, tribunahayı...
Егер бұ меселі хақты Иранды пікір алысылар ялы платформ болын болса ды, Иранлыларың бұ арадағы пікіріні көз етірсе олырды. Біз Иранның ел басшыларының өден жоғап кәрсіліклі херекет етмей әндігіні білеріз. Егер Иранның ядры зауыттарының ұқтыварлылығы өден ұнымлы болмасы, ве Чернобылдағы ялы вақа емелі келсе, оның етигесі қаты ервет болыр. Япония өсін бір юрт. Бұ дережеді күйішті ертітіремәнің болырына хем қарашмық қиын. Имам оң ғарамыздың Японияның ядры зауыттарының ықтыварлылығы елветті берк ве күйісті болмалы. Имма сейлі вақаның хер ерді болмағы мүмкін, исаатаным Иранды. Себебі бұ юрт ер титремек мүмкіншілігі жуда күйісті болын территорияда ерлесер. Сұннықты Иранды сламчыларын юртты Yolbaşçılığı edən dövrdə bu problemanın xupı xası mülü. Sündüqdə bu uğurda intellektuvarların siyasi, medeni və sosial aktivistlərin arasında diskusiyaların geçirilməgini zərurluq var. Bu diskusiyalar yurdun daşında başlansa da xayal-xayaldan İranın ilatının quloğunu etir. Әзіркі дөвірді шәхірлерді яшыян адымлар, яшылар ве студенттер, исаатаным дашыр юртлі медиадан ве интернеттен бұ меселелер хақты мағлумат альпиллярлар. Шейлі яғдайды, бұ меселе хақты танқиді пікірлерін үзі чықып басылымағы, бұ меселе хасым үнсі күшлендірер.
Бәрхар нон нега, дәр жамеге, бәр бәдәне хүкумет ха митуны біштар баш.
Cənab Əşqavəri, bizim bilən söhbətdəş bolan oğuz üçün köp sağ olun. Hormatlı dinləyicilər, aktual qurun atlıq epləşim bizim növbətdə qıtapqırında İranın yadro zavodlarının ıqtıvarlıqı və onların yurdə və regiona avandırmaq mümkün hopu barədə qurun etdik. Mixmanımız İranın şol zavodları və onun ıqtıvarlıqı haqda intellektualların arasında diskusiyaların geçirilməqinə çağırış ediyən və hədirki dövrdə Germaniyada yaşayan İranlı ruhani alım Hasan Yusufi Əşqavəri idi. Proqramanı Washingtondakı studiyadan mən Muhammed Tahir alpardım. Yine efir tolkularınızı uşayanca hoş, sağ olun.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arena tınnakı,
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökotesukları ve tezelikleri,
Türkmen diline okumak isterseniz,
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca üyel karayışlarında hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık tolkunlarına alın.
Şunun bilen, xabarlar gündeligi bu gözyetim programmalarımızdan dözülen bir saatlik gepleşigimizi geçirip kutoryardı. Onu Pragada studiyadan maysalıp bardı. Yenide efirde duşyançak, hoş, sağ olun.